ናይ ወስትሚኒስትርን ናይ ቤተ ጸሎት ሲስቲና መንፈሳዊ መዘምራን ብሓባረብ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝዘከርዎ ናይ ወስትሚኒስትር ኣበይ ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ብምኽንያት ትማሊ ብላቲን ስርዓት ዝበዓለ ዓመታዊ ዝኽረ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ምስ ናይ ቤተ ጸሎት ሲስቲና ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ብሓባር ኣብ ቫቲካን ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ሓደን እንኮን ውህ ጥዑም ድምፂ ኮይኖም መንፈሳዊ መዝሙር ከም ዘቕረቡ እንክንገር ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ በርቶነ እቶም ክልተ ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ብሓባር ኣብ ቤተ ጸሎት ሲስቲና ድሕሪ ዘስምዕዎ ውህድ ጥዑም መዝሙር ነቲ ኩላትና ክረጋገጽ ሃረር እንብሎ ምርግጋጽ ውህደት ካቶሊካዊትን ኣንግሊካዊትን ኣብያተ ክርስትያን ኣብ ታሪክ ዘቐድም ናይ ሓባር ጉዕዞ ድላይ ጭቡጥ ምልክታ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። ብዛዕባ እቶም ክልተ ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ዘቕረቦ መንፈሳዊ ሓደን እንኮን ውህድ ጥዑም ድምፂ ኣመልኪቶም ካብ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ካፔሊ ቃለ መጠይቕ ዝቐረበሎም ናይ ወስትሚኒስትር ኣፈ ጉባኤ ክቡርነቶም ጆን ሃል እቲ ክልተ ባህልን ብሓደን እንኮን ድምፂ ዝቐረበ መንፈሳዊ መዝሙር ኣብ ቤተ ጸሎት ሲስቲና ኣብ ዝቐረበ ምርኢት መንፈሳዊ መዝሙር ናይ ወስትሚኒስትር ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ምስታፍ ደስ ዘብል ዓብይ ክብሪ እዩ። እቶም ክልተ ጥንታውያን ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ባዚሊካ ብሓባር ኮይኖም ሓደን እንኮን ድምፂ መንፈሳዊ መዝሙር እንከስምዑ ዘሐጉስ ዓብይ ሓለፋ እዩ ኢሎም እቲ ኣብ ምቕራብ ምርኢት መንፈሳዊ መዝሙር ብናይ ኣንግሊካዊትን ካቶሊካዊትን ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ዝተገልጸ ሓድነት ነቲ ንውህደት ዝኣመተ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ጉዕዞ ጭቡጥ ምልክት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ውህደት ድላይ ብዝተፈላለየ መልክዑን ኩርናዓቱን ምንባር ዘሐጉስ እዩ። ሙዚቃ ኩሉ ዘሳትፍን ንኩሉ ዘሐጉስ ሓደ ካብቶም ናይ ስምረት ረቋሕ ዝኾነ ስነ ጥበብ ብምዃኑ ከም ሙዚቀኛታትን ድምፃውያንን መዘምራንን ክርስትያንን ዕጹብ ናይ ሓድነት ውህደትን መግለጺ ምዃኑ እምነትና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ መደብ ምርኢት መንፈሳዊ መዝሙር ክንሳተፍ ስለ ዝዓደሙናን ከምኡውን ጉጅለ መንፈሳዊ መዘምራን ቤተ ጸሎት ሲስቲና ዝገበሩልና እንገዳን ነመስግን ቢሎም እቲ ዝተገብረን ዝተራእየን ምትሕብባር ፍርያማነቱ ኣዝዩ ክደምዕ ምዃኑ ተስፋና እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ኣጠቓሊሎም።